Kaixo egunon denori, ongi etorri Maionako leiotik izeneko saio honetara, ostirala dugu gaur, ilako gehi, eta egun berezia da, batez ere efemeridei dagokionez. Apurka-apurka joango gara jorratzen gaurko egunean zenbat gauza gertatu diren, gainera gure herriarekin lotuta eta gure bihotzean geratuko diren hainbat pertsonen legadoa azpimarratuko dugu. Baina joango gara purka-purka zaio honetan zehar, hainbat kontu eta elkarrizketak, musika, agenda eta betiko kontuak, zuzenean, laurogeita zazpi irratian. Eta hotxak, ez da? Nirea, bueno, ja ezagutzen duzue, aspergarria izan daiteke ahots bakar bat entzutea. Zorionez, gaur gonbidatu bat daukagu estudioan. Euskara, elkar bizitza, etorkinak eta azken batean gure herrietan josten ditugun harremanak bideratzeko eta laguntzeko baliogarria den ekimen bati buruz hitz egingo dugu, bizilagunak ekimena. Datorren igandean bazkariak izango dira Euskal Herriko txoko desberdinetan eta Getxoko koordinatzailearekin hitz egingo dugu, bizilagunak ekimena. Bestetik, irratsaio honetan ere, futbolariak eta printzesak izeneko antzezlana eri buruz hitz egin nahi dugu, Galder Perez zuzendaria, antzerki zuzendariarekin solas egingo dugu, bebai, ordu bat horitatik aurrera esango nukenei gutxi gora bera, hau da zaioaren bigarren zatian, eta asteburuan izango diren hainbat ekitaldi, kontzertu eta gauzak egiteko komentatuko ditugu. Hori guztia, musika, albiste, azken orduko albisteak, tamalez badaude azken orduko albisteak, segurtasuna da hitza, gure herri txiki honetan, hau da bi estatuen menpe bizi garenok, muga bat zeharkatzen dugunean badakigu ze aldaketa dagoen, badirudi itxita zegoela muga, ezin zela ezartu, auskalo zer gertatzen den, zer pairatu behar duen endaiar batek, edo Irundik endaiara egunero bidea egiten duenak. Baina bueno, ikusiko dugu albisteak, azken ordukoak eta bar Maionako leiotik zaioa. Euritantak badirudi izango ditugula bihartik aurrera, eguraldia ba kaskartuko dela edo behintzat hotza datorrela, normala da, ez da azaroren azken txampa honetan, orain arte egoa izearen menpe bizi izan gara, edo eroa izea, eta euritantak hori aipatzen da Pirritx, Porrotx eta Marimototxen lan berri honetan. Hauxe da aurkeztu dituzten bi abestietariko bat, eta gogoratu igande honetan Beken izango dela Amalur ikusizunaren estreinaldia. Euritanta abestiarekin aurrera egingo dugu Maionako leiotik zaioan parkatu. Orain bai, doinu aldaketa, talko taldea dugu euren azken diskatik Malandia izeneko bestiarekin.
Di jukebox andati vecchi lifti mai riusciti a inari direi campo di una stanca sanità lascia tutti voi la vostra malinconia camminando qui fuori da Malandia la Sardegna ti segue ancora senza nostalgia camminando qui fuori da Malandia parassiti che raccolgo Malandia in un
eta lehen esan dizuegun bezala azaruako gehi ditu gaur. Eta, bueno, Josu, Santi, eta inbat borrokalariak omentzeko eguna, gogoratu behar dugu nola arrankatu dizkiguten, nola kendu dizkiguten, eta ze balioa, ze baloreak utzi dituzten gurean. Bai Santi Bruar, bai Josu Muguruza, eta noski gaur ere beste borrokalari bat omentzeko eguna dela, Buenaventura Durruti. Diktadorea ez dugu ezera aipatuko, gaur ez dugu ezta hitz bat dedikatuko.
Fuggono dal mazzo di boriosi che confondo il non saper mai crescere col viver senza età o di chi non capisce un cazzo di traversi che confondo un caffeggiare nato e non un filosofo già lascia tutti voi la vostra malinconia camminando qui fuori da Malandia.
Eta urtero egiten den bezala herri honek gogoratuko ditu Santi eta Josu arratsaldean abiatuko den manifestazioa Bilboko kaleetan zehar.
Camminando qui fuori da Malandia la Sardegna ti segue ancora senza nostalgia camminando qui fuori da Malandia.
Urte zurte egin den bezala, aurten ere herri honek bikide hauek omendu nahi ditu, ezkera bertzelaren baitan eginiko ekarpen humano eta politikoagatik. Euren ekarpena eta borroka guretzako erreferentzia diralako, aurtengo mobilizazioaren leloa, zuen ametsa, guriparra, independentzia eta sozialismo izango da. Hauxe da, Sortuk eman duen prentzaurrekoren audio.
Gaurko agerraldiaren helburua, datorren azaroaren 20, Santi Brouard eta Josu Muguruza, Ezker Abertzaleko militanteen hilketaren urteurrenean, Sortuk deituta Bilbon egingo den manifestazioaren berri ematea da. Urtez urte egin bezala, aurten ere, Sortuk bikide hauek omendu nahi ditu. Ezker Abertzalearen baitan eginiko ekarpen humano eta baita politikoagatik ere. Euren ekarpena eta borroka guretzako erreferentzia direlako, zer esanik gabe. Aurtengo mobilizazioaren leloa, beraz, euren ametsa gure iparra, independentzia eta sozialismoa izango da. Independentzia eta sozialismoa helburu milaka gizon eta emakumeek egin dute eta egiten dugu euren ekarpen militantea Ezker Abertzalean. Hori da gure lanabezik presiatuena. Parez pare ditugun erronka guztiei aurre egiteko ezinbesteko tresna. Aurtengo azaroren 20a testuinguru berezian bizi du Ezker Abertzaleak. Batetik aurreko larun batean iragarri bezala Ezker Abertzaleak abian izeneko hausnarketa eta eztabaida prozesuari ekin diolako. Askapen nazional eta sozialerako prozesua egungo egoerara egokitzeari begira, berdefinizio eta eraberritze estrategikoari ekin diogu, indarrez ekin ere gainera. Helburua, herritarrak ardatz izango dituen proiektu politikoa eraikitzea, Eta horretarako, feminismoa, euskalduntzea, sozialismoa eta independentzia bezalako hitzak eta edukiak, proiektu erreal eta eraginkor bihurtzeko alegin eta borondate irmoarekin. Eta bestetik, 40 urte beteko dituen frankismoaren erreformatik eratorritako estatu ereduaren krisialdi sakona. Orain 40 urte, frankismoarekiko austura demokratiko aldarrikatzen zuen ezkerra bertzaleak. Gaur egun, Kataluniak ondo erakusten duen moduan, demokraziarako aukera bakarra, Euskal Herrian bertan gure prozesu independentista propioa indartzea eta garatzea da. Hau da, estatuarekiko austura deritzaguna. Estatu Espainiarraren baitan ez dago, ez demokraziarako, ez justizia sozialerako inolako aukerarik. Herrien espetxe, herrien kartzela den Espainiarekin kateak hautsi egin behar ditugu. Gure geroaren jabe egiteko eta independentzia eta sozialismoari ateak zabaltzeko. Horretarako bide bakarra indarrak metatu, indarrak batu eta mobilizatzea da. Santi eta Josuren moduan, milaka lagunek egindako ekarpen humano eta militantea dugu etorkizunerako borrokarako iparra. Horregatik, gure artean ez direnak gogoan, etorkizunari begira kokatu nahi dugu azaroaren 20ko mobilizazioa. Azkenik, deialdia luzatu nahi diogu herritar orori azaroaren 20an, ostiralean, 7etan Santiren kontsultatik abiatuko den mobilizazioan parte hartzera.
Maionako leioti. Itxasadarrako bizitzari begira.
En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color. Como si fueran huellas que se dejan en la nieve.
Eta purka-purka aurrera egingo dugu, musika txantxa batzuk tartekatuz, orain Sueños de Color izeneko abestia, ez nebeltza taldeko, bueno, esteinuko diska, hau da, aste honetan aurkeztu dituzten diska berria, laster izango duguna, batez ere Durangoari begira, bikoitza izango da ez nebeltzako taldeen, taldearen azken lana eta hauxe Sueños de Color abestia. Bertan, La Pegatinako Ruben entzuten dugu, baita Kanijo de Jerez izeneko musikariarekin. Euskaraz eta gaztelaniaz, integraziorako, elkaru bizitzarako, Sueños de Color abestia.
Ikusten zantzun berriro, lastantzen zantzun tastiro, gaur azkin dagoa izango barriz berza. Zizelkatutako izenak ez gara berriro izango izan ginenak izarretan galdutako maite minenak ez zu, ez ni ez gabe iraganean galduri ez zu, ez ni ez dugu alferrik galdutako unerik dime, dime si lo sabes tu también dime, que quiero tener
Elkarrekin eta munduko txoko desberdinetatik iritsitako jenderen artean josten dugu egunerokotasunean, gure herrietan, gure kaleetan, gure eskoletan, noski, eta askotan gure zimelabek dira bidea markatzen gaituztenak. Zergatik, ba bueno, agian nik ez daukate ezer amankomunean Pakistandik etorritako lagun batekin, baina nire semeak bere semearekin, hau da, Pakistango mutil horren semearekin, bai, amankomunean badaukate hemen oraina eta geroa. Eta noski, euskera, zergatik ez. Bizilagunak ekimena interesgarria da aipatzeko, bueno, etxe barrura bakoitzak bere ohiturak mantentzen ditu, bere egunerokotasunean modu itxi batean, familiartean, bideratzen dira kultur harremanak eta askotan isten gara horretan. Baina justu hormaren bestaldean beste familia bat daukagu, beste kultura, erritmoak, errealitatearekin kezka deberdinak ditu, amankomuneko batzuk baditugu bai noski, baina interesgarria da bizilagunak ekimena, batez ere denon artean tarte bat pasatzeko eta bestearen errealitatea ezagutzeko aukera ematen baitugu. Eta irratian badugu mikroren aurrean, badakigu zuzenezkoaren urduritasunak sortzen duen momentu garratze asko, baina saiatuko gara zuei helarazten zer den bizilagunak ekimenak, eta bueno, nik eman diodan sarrera horrekin abiatuta, Leire Muñoz daukagu, bera kontatuko digu zer den. Eguerdion, Leire.
Eguerdion, bai.
Konta iguzu, zer da bizilagunak? Nik eman dute horako argazkitxo bat, baina...
Bai. Zer esan duzu moduan, ez? Baskaria da, igandean egingo den antolatuko dugun baskaria da, Europa mailan antolatzen den ekimena da, eta hemen Getxon ekarri dugu duela 3 urte jorratzen ari garela, eta baskari bat da non elkartzen diren bi familia, ez? Bertoko jatorria duen familia bat eta kanpoko jatorria duen familia bat, dinamizatzaile batekin.
Eta ze platoen artean osatzen da elkargunea?
Bakoitzak bere platerrak prestatuko ditu, ez? Badago familia anfitroia edo gonbidatzailea, ez? Eta bizitaria den familia. Gonbidatzaileak bere platerrak prestatuko ditu, albadu bere kulturako platerrak, ez? Eta bizitariak nahi baitu ere bereak eraman, eta hor elkartuko dira, horren inguruan bai.
Duela 3 urte abiatutako ekimena dugu, bizilagunak, eta imaginatzen dut apurka-apurka gero ta jende gehiago izaten duela horren berri, eta intriga, ez da, parte hartzeko hor grina sortzen dela.
Hori da, lehenengo alditik ona, familia gehitu dira. Oraingoan baitugu 50 familia parte hartzaile, eta pizkanaka goraz doaz, ez? Erronka gero taltuagoa jarriko dugu ere, baina uste dut ondo bidean goazela, ez?
Zenolako anekdotak edo gertakizunak sortu dira baskari horietan, bi kultura desberdinetako elkargune horretan?
Normalean oso ondo pasatzen dutela esaten dute, eta hori ikusten da errepikatzen dutela, ez? Urte-zurte. Gertatu dena, ez dakit, bagian eta guri interesetzen zaiguna, beste momentu batean geratu izan direla, edo elkartu egin direla, edo lusatu egin direla gaur arte, ez? Karaoke eta guzti.
Hori oso interesgarria, askotan aipatzen da zubiak eraiki behar direla, ez da, oso gertu bizi diren errealitate desberdinen artean, eta hor dago, mahai baten bueltan, eta gainera besteen zaporeak daztatuz, eta hor bal sortzen da hasieran olako momentu arraroak, ez da, zer izango dan hori, beltza hor, plater batean ikusten dudan, salsa beltza horien azpian, baina gero, ausarta esan behar da eta probatzea, ez da, egokio bakoitzari.
Hori, bai, guztiak deitzen dute askok, ez, beldur direla zer prestatu eta zer ez, zer jango duten edo zer ez, baina guztiak uste dut beldur hori kendu behar dugula, ze guztiak daude prest dastatzeko, ezagutzeko eta horretarako apuntatzen dira, beraz.
Aipatzen da askotan arrazakeriaren aurkako botika dela bidaiatzea edo beste kulturak ezagutzea, eta hauxe modu eraginkorra da, etxetik mugitu gabe beste kultura zuregana etortzea eta alderantziz ere bai. gure realitate normalan, hau da, nire herrian bapatean Pakistango zaporeak edo, esan dut Pakistan, baina esan daiteke India, Ekuador, Portugal, Afrika edo zein lekutatik, baina hor dago gastronomian abiatuta, baina gero sortzen da kultur eta elkar ulertze bat, ze besteok ulertu behar gaituzte eta guk ulertu behar ditugu, ez da? Eta imaginatzen dut hor oso intimitatean ematen direla, ba, oso irudi politak kalean ikusten ematen ez direnak. Ze topikoak ditu jendeak, ze prejuizioak ditu jendeak olako ekimen aurrean errezelo izateko?
Ba ez dakit, aurreritziak guztiok ditugu, ez, eta asko, gauza pentsatzen dugu kultura honetakoak horrelak direla, beste horretakoak horrela, eta pertsonak norbanakoak gara, ez, eta pertsona bakoitzak egoera desberdin baten aurrean desberdin jokatzen dugu. Orduan hori kultura desberdinetan uste dut aman komunean dugun gauza dela, ez dakit. Eta hori hor lehenengo pertsonak ezagutzea, ez, eta ba arreziak edo aurreritziak apurtzea laguntzen du. Ja ez dituzu orokorrean kulturak orokorrean esentzu orokorrean ulert edo pentsatzen, baizik eta pertsona batengan pentsatzen duzu, ez? Eta horrek ba laguntzen du.
Joan gaitezen igande honetan izango den egunari, zior dutan azten da, nola irudikatzen da, beregunak, konta igozu pixka bat.
Ba, bazkaria ordu bietan azten da, baina familia bizitaria dinamizatzailearekin aurretik geratu behar dira, ez, elkartu behar dira, eta batera joan gonbidatzaileen etxera. Hor gertatuko dena eta zenbat ordu, ba, markatuta dago gutxi gora bera, ordu bi, iru, baina gero, bakoitzak, familia bakoitzak gustora egonda ez dakit nahi duen erarte, ez?
Eta jasotzen duenak, beti, hemengo familia da edo txandakatzen dabe bai?
Denetarik, bai, etxea duenak,
etxea eskaintzen duenak?
Hori da, eskaintzen du. Denetarik dugu, baditugu hemengoak edo kanpokoak ez dakit, denetarik pixkat.
Eta orduan, getxo mailako zenbat etxeetan irudikatuko da orain aipatzen ari garena?
Ba, orain arte 25 etxeetan dugu.
25 etxeetan. Bueno.
Bai, bada.
Bada, segero pentsatzen badugu familia bakoitzean 4-5 kide direnean, ba horrek badauka eragina gero bakoitzarengan, ezta? Ze
claro, ez dakit, kalean errealitate bat dago, ez, eta da kultura askotako jendea dugula eta ez dugula ezagutzen, eta gainera hori, ba, 25 bider, ez dakit, zuk esan duzu, ez, bider 5 gutxien, ez, familia barkatu etxe bakoitzean, ba, bada jendea, gero elkarre, ez dakit, ikustea kalean, ez, eta agurtzea, ja, bada. Bada.
Hori da, ze hor abiatzen dena ja zaila da moztea, eta ezin dugu atzo egongo bagina bezala, hau da, ez genuen elkar ezagutzen edo inoiz genuen elkar agurtuko, eta gainera mai baten buelta eta ja konfiantzan, alde batetik ikasten dira gauza asko, besteok kontatutakoa, eta hortik aurrera, auskalo ze ari bat sortzen da jarraitzeko.
Hori da.
Izan daiteke kirola egiteko, izan daiteke Edo zer,
hori da, ba, mendira joateko, asko hori gero jarraitzen dituzte, zen normalean ere elkartzeko familia kontutan hartzen dugu ditugu interesak eta gertutasuna, auzo berean bizitzea edo gero posibilia izateko hori berriro elkartzea berriro kaletik gurutzatzea, ez, eta lotura horiek lortzeko.
Bai, noski inorez dagoela behartuta, hemen ez dela imposatzen ezer, baina bai eskaintzen dela aukera bat askotan pentsatzen duguna gure esku ez dagoela. Hora, nork emango du lehenengo pausua, hor beste mundutik edo beste errealitate batetik iritsitako pertsona horrekin, naiz eta ogi barra bera erostea, okindegi bera, naiz eta eskolako atarian elkartzea, eta zenbat gauza dituguna aman komunean Ekimena lagunduta dago, da, instituzioak parte hartu du, getxo mailan, nola biatzen dan kontua?
Ba, ekimena antolatuta dago Egizu, Euskararen aldeko elkarte, udaletzeak, getxoko udaletzeak, kainez, inmigrazio teknikariaren esku, plataforma de inmigrantes de getxo, getxoko etorkinak, eta horien artean gero badago ere uste dut gobernuko dirua ere badagoela uste dut
bai ekintza sozialetarako eta bai integraziorako ba oso interesgarria ez da soilik etxon asteburu honetan emango den baskari bakarra esan getxon izango dira esan duzun bezala hainbat baskari baina Euskal Herriko hiri eta herri askoetan emango dela eta hori da benetan etorkizunean baliatuko duguna ulertzeko elkarrekin biziko garela. Ez dago besterik. Ni egin dezaket ez ikusiarena ondokoarekin, baina momentu batean bai hormaren arteko arazo bat edo igogailua edo bizkaiera edo kanpoan agian batean hitz egin beharko genuke nuke pertsona horrekin eta honek benetan sortzen du, ematen du aukera ez artifiziala, ez nuke artifiziala izango, baina bultzatzen dela hirugarren lekutik eta batean gero elikatzen da edo ez bi familia horien artean. Ba, eskerrik asko Leire Muñoz, bizilagunak ekimenaren izenean gurean izateagatik.
Mila esker zuei.
Eta bueno, ondo izan eta izango dugu zuen berri. Amaitzeko, badakigu aurtengo kurtsoa bukatzer dagoela, baina datorren kurtsorako zuen berri izango dugula eta denborarekin komentatuko diogu entzulei.
Ba, mila esker bai.
Noiz eman behar den izena, ze baldintza dauden, ze...
Hori da, gustatzen garrantzitsua da, beti data berean izango dela, beraz, azaroaren 22an, beraz, data hori gordetzen badute.
Ederto. Entzun dezagun orain elkarrizketa honi bukara emateko, Uruguaitik, Montevideotik jaso dugun estreinu berria, La Suerte izeneko abestia entzungo dugu, La Teja Pride, da izango duzuen entzungai taldea, benetan interesgarria eta gomendatzen dizuet bere bideoklip ikustea, Montevideo ez baduzue ezagutzen, bertako kaleak, txokoak eta batez ere jendearen irribarreak nagusitzen baitira.
No va a llegar a golpear a tu puerta. Posibilidades se dan, hay que estar alerta. Persistir con la salvedad que equivocarse es parte del trayecto que elegís transitar. Quizás hay un mejor lugar y no es acá. Siguiendo el mapa de tu corazón, tu brújula sentimental. Muchas estaciones ya te vieron pasar. Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar. Te fuiste por la cena, desayunaste pena. Te viste amaneciendo caminando otra vereda. Huele la respiración cuando cargas con la culpa de haber roto otro corazón. Te cuesta dormir, más te cuesta levantarte. La vida es un sinfín, distancias para conocerte. Resamblarte, recuperar el equilibrio, soltar el martirio y estar pronto para vos. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy te vas por más. Tiempo en tiempo, paso firme y lento. La vida no cuento, pa' saltearse el vento, no. Hay que aprender a bajar
para volver a subir.
Hay que poder escuchar
para poder discernir.
Entre todo y la nada me quedo con el matiz. En absolutos no creo, me juego por el sentir. Vuelta de tuerca que encuentro la forma, esa idea, pa' no seguir en la cuerda que envuelve y aprieta, que asfixia y aleja. No estamos
como Paesa. Sabes lo que eso resta, muriendo cada vez que te llamas al silencio. Frente a cosas que importan, palabras cobran precio. Nueva partida con los ojos bien abiertos, buscando esa sonrisa que mueva los cimientos. Uno, dos, tres, cuatro veces al día. El tiempo no escatima si estamos en la vía. Hey, la vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy te vas por más. La vida siempre tiene una vuelta que dar. Y el viento no siempre nos juega para atrás. Miles de historias que no quiero descartar. Apostándolo todo hoy te vas por más.
Así le mandó Irratxe Joni Ez Nibeltza taldeko azken abestiarekin, eta orain Montevideora joan gara La Teja Pride taldeko La Suerte abestiarekin. Oso interesgarria izan da Leire Muñozekin, bizilagunak ekimenaren ordezkariarekin, Getxoko dinamizatzailearekin izan dugun elkarrizketa. Datorren igandean izango diren bazkariak aipatutan izan dugu. Hor ateratzen da Ezerezaren espetxea bestia, Ieskide taldea, eta apurka jasartu gara Irratxeioaren bigarren erdian. Ieskide taldeak diska berria aurkeztu digu duela gutxi. Orain Ezerezaren espetxea izeneko abesti honetan Anestesiako Ibonen parte hartzea, bai, nabaria da eta uztartzen da. Batez ere elikatzen du Ieskide taldearen doinu bentiko punk rock doinua. Punk rock doinua baliatuko ditugu komentatzeko asteburu honetan izango den hainbat kontzertu eta aukera interesgarriak. Adibidez, gaur bertan, gaur ostirala, Bilbiko kulturetxean izango dela ekimena. Catalina Isis izaneko gonbidatu izango da arratsaldeko 8:00 aurrera. Beste kontzertu bat aipatzeko, Kordura taldeak emango duen kontzertua Arena taldearekin batera Gorlizeko Xurrut aretoan gaur gaueko 9:00 aurrera. Biharko egunari dagokionez, larun batean lan eguna, goizeko 11:00, 11:00 arratsaldeko 4:00 bitartean, Carmelo bizirik mantentzeko auzolana, patioa tondu, aldagelak txukundu, itokinak konpondu eta barreko lanak. Zenderan artean, auzokiden artean, nahi duena hurbiltzaren artean egingo dutela, gogoratu Santutxuko auzoa, Carmelo ikastola zaharraren berbizitza berreskuratzeko hori izango dela aukera. Bihotz berri bat badaukagu taup-taup Santutxun, baina denon artean elikatu beharko.
Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
El mar, el mar. El mar, el mar. El mar, el mar. El mar.
Plantem les tovalloles, convido a un gelat. Juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona ara que bufa de mar. Així estirades en veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un pau calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
Itxasori begira jarriko gara, abesti edero honekin, Manel, herri katalanetatik, iritsi zaigun abesti edero honekin. Antifasista ekintzak izango direla, nola ez, asteburu honetan, eta Laudioko Orbeko etxean antifasista egun antolatu dute biharko, larun batarekin, No Human Existence, Lupulo, Subratz eta Gaitze izeneko taldeek emango duten kontzertu egin.
Si passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria...
Bihar ere, Erandioko Kalezulo gaztetxeren laugarren urteurrena ospatuko dutela bertako gazteria. La urte pasa dira, landa lan, pasaden astean, y bueno, ekimenak izan dira Erandioko gazte asambladak antolatua, eta hauxe da Erandioko gazte asambladak zabaldu digun mezua. Kalezulok herriaren mesedetara dagoen tresna izaten jarraituko duela. Botereak eraitsi dituen ametsak fabrikak diren gaztetxe denak gogoan izan nahi ditugu. Noski, hoien artean, Errekaldeko Kukutza eta Donostiko Kortxoenea. Izan ere gaztetxeak gaur egun sistemari aurre egiteko tresnatzat jo ditugu gure eskaintza alternatiboak min egiten diola aldarrikatzeaz gainera. Urte mugak italdiak bihar zapatuan bukatuko dira eta hauxe bihar Erandioko Kalezulo gaztetxaren laugarren urte horrenari begira antolatu dituzten ekintzak. Goizeko 11 tarditan umentzako tailer eta antzeslana izango da trantxi, trontxi eta truntxi paiazokaz. Irailaren 23an izan diren bezala. Bihar ere Erandion, eguerdiko ordu batean, polka erraldoian. Eguerdiko iruretan gazte bazkaria, eta ostean, probatu ez duenak ez daki zer den hau gazteizko gaztetxeren dokumentalaren emanaldian. Eta iluna barrean, arratsaldeko zazpietan, beti lagun tabernaren agurra izango da. Eta bukatzeko gaueko bederatzetan kontzertua Erandioko Kale Zulo Gaztetxean. Galiziatik Bastard on Parade, Garillako 26 eta ekitaldiaren ostean DJ Azurainek bideratuko du azken orduak, ja gauean sartuta, musika egokia Erandioko Gaztetxearen laugarren urte mugari amaiera emateko. Irratxaioaren hasieran komentatu dizuegun bezala, azken orduko albiste latzak jasotzen ari gara Afrikatik, konkretuki Mali herritik. Bertako hotel batean hainbat bahitu daudela, Radisson izeneko hotelean eginda bart egin zuten hainbat ezagunek bahiketa, eta gutxienik zabaltzen diren albisten artean, lau gizon armatu parte hartu dutela erazoan, eta aipatzen dira zifra potoloak, nahiko gordinak, 170 bezeroentzako tokia du hotelak, eta ez dakigu zehazki zenbat bahituak dauden eta hoien artean zauriturik badagoen. Komentatu dizuegu ere bai, Santi eta Josu izan diren militanteak omentzeko manifestazio izango dela arratsaldeko 7:30 aurrera, baita 11 telebistak iragarri duena komentatuko dizuegu. Zoardia dokumentala, hau da, Josu Mugaretzaren bizitzari buruzko dokumentala, gaur bertan, gaueko 10:30, 11 telebistaren seinalean ikusgai izango dena.
Me ofreces el lujo que no tuvieron mis padres. Cuidadito, aguanta, ¿quién te lo pidió? Veo gente feliz, gente que te acompaña. Qué raro, no conozco a ninguno, ninguno se parece a mí.
Tengo ya el presentimiento.
¿Qué es este juego?
Yo no estoy de jugar.
Estoy de ficha, estoy de peón. Funciona porque no somos iguales. Mi calle no tiene agua, la tuya tiene regi guachimán. Yo no he decidido el camino que se ha seguido, y estoy seguro, amigo, que a ti no te han preguntado.
Tengo ya el presentimiento
que en este juego
yo no estoy de jugador.
Estoy de ficha, estoy de peón.
Tengo ya el presentimiento
que esto más pobre de los que vine aquí. ¡Sopla!
Tengo ya el presentimiento.
Maionako leiotik. Itxasadarrako bizitzari begira.
Irratxaioaren azken txampan sartu gara, bai, 13 minutu geratzen dira bukaerari emateko, eta orain antzezlan bat aipatu nahiko genuke futbolariak eta printzesak konkretuki bihar eskainiko den eguerdiko 12etan Deustuko Herribirako PSI aretoan, eta telefonoren bestaldean oker ez bagaude Galder Perez, antzezlan honen zuzendaria dugu eta hainbat antzezlanen bebai, eta agurtzeko momentu iritsi zaigu. Kaixo, Galder.
Haupa, eguerdion.
Eguerdion, eguerdion. Bueno, imaginatzen dut landa lan zabiltzala, ez da?
Bai, zorionez, landa lan gabiltza da, futbolariak eta printzesak antzezlanari dagokenez oso gogotsu, ez? Biharko egunari aurre egiteko, ez da? Gure lana erakusteko, oso posi gaude, oso arro gaude ere, ez? Demonio, ez ondo dago esatia, ez?
Hori da.
Baina, arrokeriarik gabe, ez da?
Eta, izen buru honetan, aipatzen dira, nuk esango nuke, topikoak edo etiketak, ez da? Hau da, mutilak eta neskak, La Rosa eta Urdina, futbolariak eta printzesak, baina zuen helburua hoiekin apurtzea da, ez da, bebai?
Bai, hori da, azkenean guzti horri buelta ematea da, ez da? Tamales gainera oso ikoak dira, ez? Sexismoa zetari garenean etiketak eta topikoak oso ikoak dira. Eta gutxien espreduzunean aurkitzen duzu, edo progren denaren, pertsonaren aldetik, ez da? Edo uste duenaren aldetik, en fin. Eta arduan, topikoekin jolasten dugu, azkenean horiekin apurtzeko, ez da? Gero badaude askoz gauza sutilagoak ere, ez da? Hor, lerro artean irakurri daitezkenak edo, baina gure mezua oso argia da, ez? Batzutan era aipatzen dut, eta badela ere ostikada bat bezala, ez? Baloiari ostikada ematia bezala, o koroari, ez? Futbolari baten baloiari, o printzesa baten koroari ostikada, ez? Edo, eta azkenean norberari, ez? Gaztetxo izuzten duta dagoen antzeslana da, baina kontu segurasoek eta helduek eta irakasleek eta horrere badute lana, eta ikusi dutenek ere, wau, zer pentsatu eman izan die, bai.
Eta entzun izan dute aurrestreno moduko bat egin duzuela instituto batean, eta zer eman du horrek?
Ba, oso pozgarria izan zan. Engenun, duela egun par, ezakit, pizkal, dio, ja, burua ezakit nondakadan ordan bai, engenun, eta azte artean izan zan, oida. Eta oso gustora geratu ginean. Zuzko froga zan, ez azkenan ikustia gazek nola jasotzen duten, ia formularekin asmatu dugun ala ez, ezta? Azkenean, ia ordu beteko antzeslana da, eta badakigu, tamalez gaur egungo gazteak ez daudela horren oituta, ez? Antzerkia ordu betez lasai entzuten eta ikusten egoteko, egon ziran, barre egin zuten, erreakzionatu zuten, eza? Bizia izan zan, ez? Antzerkiak izan behar duen bezala, ez? Eta gero, nik gehiago behiratzen dituen gaztetxoen aurpegiak aktoren interpretazioa baino, za? Momentu horretan gehiago interesatzen zitzaidan. Eta itzela zen, nola jasotzen zuten, momentu bakoitzean ze buruek eta nola iten zuten, begiradak, elkarri begiradak. Eta gero, bukatutakoan, handik ordu batera da oso polita izan zen, irakasle batek nola mantzizkigun eskerrak, bere gelako mutilbik eta protagonistak duen antzeko bizipena izan dutelako, eta orduan gauza asko ulertzeko, ez? Balio izan zielako antzeslanak edo ezateko aizue, nik ere erabaki hau hartu dut eta horrela jokatu nahi du bizitzan. Ez dakit, oso potentea izan zen, oso potentea, eta honek denak zentzua ematen dio uste dut artea eta kulturari, ez da? Pertsonengana zerbait eragiten duenean, ez?
Bai, umeak protagonistak, haiek euren burua ikusten dut, reflejatuta, bai, komatxon artean etiketa hoien azpian, eta baina atzean gurasoak eta hezkuntza eta guk, ez da, konturatu gabe errepikatzen ditugun topiko hoiek ere, bai, ez da, azken batean gure ardura bada, bai.
Hori da, eta horrekin jolasten dugu, eta irudimena da, antzerki jolasa eta irudimena dira, erabiltzen ditugun tresna nagusiak. Eta karo, hori gertatzen da, ez? Azkenan, badirudi, ume asko, jaio aurretik ja etiketatuta daude guztiz, ez? Eta zer egin behar duten, nola jokatu behar duten, eta guzti hori bideratzen zaie, eta asko inkonsientek egiten dute, ez? Baina hor dago koska, ez? Hori da latzena, ez? Gauzak inkonsientek egitea. Eta engauza larria gainera, ez? Kontuz, jo, nola jokatzen dugun, ez? Eta honek gainera baldintzatuko du pertsona askoren etorkizuna betirako. Eta buf, gero asko kostatzen da horri buelta ematea, ez? Gero horrela ikuste ditugu batetik dauden jarrera tamalgarriak, ez? Bestetik ere frustrazioak eta hori guztia, ez? Eta txikitatik hori azkenan inposaketa bat da, ez? Eta orduan, hor lan asko dago eta denak erne ibiltzeko modukoa, ez da? Bai.
Eidabe kantu...
Oso tremendista jarten ari naiz badak.
Ez, baina nik eman dizut paso, bai, ez da...
Baina nik uste horregatik ostika darena, eta horregatik erabete ditu termino hauek, ez da, ematen duelako, azkenean, ez ezkerti arra naiz eta hau dena gaindituta daukat. Baita zera ere, ez da, deno dakagu kristo kontradikzioak, ez da, eta bueno, baina batzutan, ondorioak benetan kaltegarriak dira, ez? Hitz batekin izan dezakegun eragina zein potoloa den, ez? Edo jarrera txiki batekin, ez da?
Bai, noski, eta ez dakit euskaraz nola esaten den, baina desikasi behar ditugu, hau da, atzera egin berko genuke gutako askok, berriro ikasteko termino hiek eta berriro erabiltzen hasteko, eta horrelakoak, bai, errepikatzen ditugu nahi gabe, naiz eta gero barkatu esan, eta bar, baina batez ere, 7 eta 13 urteko bitarteko entzat, zuzenduta dagoen antzeslan honekin, ba, haiek badaukate tresna bat, hortik aurrera behintzat, txipa aldatzeko, eta noski, gurasoei dagokigu gero, etxe barruan, topiko hoiek ez errepikatzen.
Hoi da, baina justo hitz perfektu esan duzu hortze fakun, ez, desikasi, ez, asko daukagu, ez, kentzeko, eta berri hausnartzeko, eta bueno, eta parkamena ere aipatu duzu, antzez landean ere aipatzen da, eta pertsonaietako batek neskak izaten du kontuz, ez da, barkatzeko kontua, ez da, ondo pentsatzekoa, eta sentitzekoa, ez, eta bueno, en fin, bai, lan handia dekogu, bai.
Ondo, babiar izango da estreinua, guardiko 12:00, 7 eta 13 urteko bitarteko entzako antzeslan hau futbolariak eta printzesak, eta hemendik aurrera non ikusteko, ze aukera daude ditugu ikusteko antzeslana?
Arrapatu nauzu, baina Eidaberen ekoizpena da, hau, Eidaberen muntaia da, Eidabe gainea konpromiso handia dauka beti gai sozialekin eta Eidaben webgunean, agertu emango da emanaldi guztien berri. Orain nahiko emanaldi nahiko daude eskoletan eta, ez, eskoletara asko emango da, baina eskoletatik kanpora ikusteko aukera izango da, ba, kulturetxeetan eta hola. Orduan harrera nahiko ona izaten ari da gainera, badago honekiko konpromesua eta interesa. Orduan, bueno, hori ere ardura da azkenean, ez? Bai ezitzaien aldetik edo kultur programatzaien aldetik ere apustu hori egiteko. Orduan, aukera egongo da. Bai, arrapatu nauzantze buruz ez dakit bira nola izango
da. Lasai, baldin bazegoen agenda data bat, baina interesgarria da batez ere eskolatik eskoletara bideratuko dena, ze bueno, azken batean, hoiek dira, hoiei zuzenduta dago antzeslana, eta baina, bueno, interesa piztu zaitu bai ikusteko.
Retorri, Facu.
Bueno, saiatuko gara, baditugu gauza bat baino gehiago egiteko, eta...
igual futbola.
Bueno, lau urteko txiki bat zaintzea, eta bueno.
Ez brometa ez aizu, baina, behira, jo, ezki, itzela da, ze, gazte asko dizan da, nire semeak edo nire alabak ezin du, entrenamendua duelako, tal, ez, bueno, fin. Ondo dago, kontuz, kirola egitea oso ondo dago, onena norden erakusteko, ez.
Vale, primeran, Galder, eskerrik asko, badakit, bueno, duela gutxi beste lan bat estreinatu zenuela beran, eta bueno, ba, izango dugu zuen berri, hemendik aurrera, agenda kontuak direla eta edo lako egitasmo interesgarria aurkesterakoan.
Oso, ondo, babeira, bai, zenatuko nuena izan zen, adarretatik zintzilik, antzes lana, eta gaur bertan, ugaon egongo gara lan hau eskaintzen, arratsaldeko 8:00.
Ederto, ederto. Hor dago gomendioa, gaur ugaon, adarretatik zintzilik ikuskizuna ikusteko. Bale, eta jarraituko dugu pista, eta bai sare sozialen bidez, eta agendaren bidartez, ba, izango dugu zuen berri. Ezkarrik asko Galder Perez, antzerki zuzendaria, edo ezakit nola nahi duzun etiketatu zue, bai?
Beira, etiketarik ez dugu jarriko Galder, izenak politak dira, izenekin nahikoa.
Ederto, badakizu kasetarion betiko topikoak dezikazi berditugula.
Bai, hori da, bai.
Venga, Galder, eskerrik asko gurean izategatik, ondi zan?
Zuei, eta zuei eguneroko lan garrantzitsu horregaitik, bebai, mi esker.
Bale, ondi zan, agur.
Jardin.
Zorkitu gara kasualitate utxaren mesedetan bion arteko begiradak dio gaua interesgarri jartzen hasi da na na
na na den hor daukaguna bihotz eskutua eta askotan bilatzen duguna na 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 enkore taldea Maionako leiotik zaio honetan ostiralo honetan, azken txampan entzun gai, entzun izan duzue Galder Perezen aholkoa futbolariak eta printzesak bihar eguardian eidabek ekoiztua, eta noski gaur arratsaldeko zortzietan ugaon bertan adarretatik zintzilik beste proposamen intuzgarria antzerkiaz gozatzeko. Gure partetik gehiagorik ez, osatu dugu gaurko zaioa, gauzak interesgarriak, bizilagunak ekimena, futbolariak eta printzesak antzazlana, eta hainbat deialdi ekimen kontzertu eta egiteko eskura ditugun ekimenak aipatu izan ditugu. Datorren azteazkenean hemen izango gaituzu zuzenean, bestela, lauro gaita mazazki irratiko Win Libertan, elkartuko gara egunero, ondo izan, azte buron pasa, eta piztu irratia.